Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas arrestimeve të 10 zyrtarëve të qeverisë kaluar të Maqedonisë dhe deputetëve të opozitës, po ngushtohet edhe hapësira veprimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Kundër tij po zhvillohen së paku 4 procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas paraburgosjes së 3 deputetëve të VMRO DPMNE-së së 3 të tjerëve në burg Shtëpiak, paraburgosjes së ish-ministrit të punëve të brendshme Mit Koçavkov, por edhe zyrtarëve të tjerë, është Nikola Gruevski, ish kryeministër dhe kryetar aktual i VMRO-s, që pothuajse çdo ditë paraqitet në procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës gjatë qeverisjes së partisë së tij me vendin. Kundër tij po zhvillohen të paktën 4 procese gjyqësore për mashtrim zgjedhor, rastin e komunës qendër të Shkupit, kur në një moment kishte urdhëruar sulmin mbi këtë komunë që drejtoi nga opozita, shpërdorime në disa projekte infrastrukturore, por edhe raste tjera që janë në procedurë parahetimore. Gruevski ka thënë se proceset kundër tij janë të motivuara politikisht për të thyer atë dhe partinë e cila ishte fituese e zgjedhjeve, por edhe mbrojtëse më e denjë e popullit Maqedonas dhe e rendit kushtetues. A i thot se veprimet e gjukatave janë të orkestruara nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, të cilin e akuzoi për instalim të regjimit në Maqedoni. Njohësit e çështjeve juridike thonë se drejtësi duhet të ketë për të gjitha veprat që hetohen ish zyrtarët dhe se nga kjo nuk mund të amnistohet asë ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili sipas ekspertëve mban përgjegjësin kryesore për atë çfarë ka përjetuar vendi gjatë periudhës së kaluar. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore në Universitetin e Tetovës, thotë se Gruevski në shumë raste është paraqitur edhe në cilësinë e prokurorit dhe hetuesit policor në vend që këtë t'i linte institucioneve për katëse.
Kjo është ajo që e mbat peng Maqedoninë në reformimet. Dihet se zullumi i keqes ai ka qenë edhe gjykatës, ka qenë edhe prokurorë, edhe policë, edhe kriminalistëve. Ai ka bërë zullum edhe individuale, edhe institucionale, edhe nacional, edhe ndërnacional.
Sipas tij, veprimet e fundit të organeve hetuese japin shpresë se gjyqësori megjithatë ka filluar të i kthehet punës, për të cilën edhe është i obliguar me kushtetut ndjekjen e të gjitha veprimeve të jashtëligjshme.
Kjo jep shenja dhe jep të kuptosh se tani në Maqedoni as kush nuk do të jetë i paprekur.
Profesori Nikola Dujoski thotë se si pasojë qeverisjes së jo transparente dhe të dyshimt sipas tij, janë rënuar institucionet, por edhe besimi i qytetarëve në to ka rënë në nivelin më të ulët të mundshëm.
Mashineria të i načinot me prakticiranje na vlasta në sami o kryeski gotove dhe vo situacijata vo koja shto sega se naodja.
Makineria dhe mënyra e praktikimit të pushtetit e ka sjell Gruevski në këtë gjendje. A i gjatë qeverisjes e 11 vjeçare nuk ka bërë asgjë në zhvillimin e shoqërisë dhe të institucioneve që do të ishin me integritet, por përkundrazi ai i rënoi deri në atë shkallë sa që njerëzve nuk i bënte përshtypje, qoftë edhe ndonjë masë vogël që ndërmerren nga ana e tij. Thotë Dujoski, duke shtuar se Gruevski të tani ja kanë kthyer shpinën edhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfaqësues të partive shqiptare në Maqedoni thonë se qeveria e Zoran Zaevit është në rrugë të drejtë për të pastruar korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore. Komentet vijnë pas arrestimit të 10 personave në ditët e fundit, në mesin e tyre antar të partisë opozitare VMRO. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Lideri Levizjes Besa Bilal Kasami për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar arrestimin e 10 personave të cilet ishin pjesë ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit si dhe përballjen me drejtsinë e strukturave të larta të VMRO DPMNE-s, ka thënë se 5 deputetet e kësaj partie do të mbështesin pa rezervë qeverinë Zoran Zaevit, e cila, siç thekson Bilali, është në rrugë të mbarë për të pastruar me korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore të instaluara nga qeverisja paraprake VMRO, DPMNE dhe BDI. Megjithse shton ai, lufta kundër korrupsionit duhet të jetë jo selektive.
Jemi të gatshëm që të përkrahim qeverinë në ato momente kur ata do të kenë nevojë për të pastruar plotësisht me korrupsionin e qeverisë paraprake. Në këtë drejtim, Lëvizja Besa ka përkrahur dhe do të përkrahë çdo çdo aktivitet apo çdo ndërmarrje reformuese të qeverisë, por për të patur mirëbesim të plot, kjo qeveri duhet të vazhdoj në këtë frim, që edhe me element korruptiv të cilat mund të jenë pjesë e saj, por të cilat kanë qenë në qeverin para prake.
Thot Bilal Kasami, lider i Lëvizjes Besa, a i konsideron se ngritja e proceseve gjysore ndaj udhëheqësve të lartë të BDI-së, për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se janë pjesë e veprave kriminale, nuk do të ndikojë në stabilitetin e qeverisë. Përkundrazi, shton ai, qeveria do të marrë mbështetje edhe nga deputetët që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Po unë besoj që do të krijohen kushte edhe numrat në parlament që të mundet të pastrohet edhe me këtë pjesë të korrupsionit, sepse vlerësoj që deputetët në parlament do të reflektojnë nëse qeveria vazhdon me këtë them guxim të ndërmerret me problemet serioze me të cilat është ballafaquar shteti në të kaluarën, si në aspekt të korrupsionit, të krimit, të rasteve të montuara e kështu me radhë.
Nga ana tjetër, ekspertët e zhvillimeve politike thonë se sapo të jetë kompletuar prokuroria publike me ndryshimet e fundit sa i përket ekipimit të stafit, mund të pritet që të fillojnë hetimet për zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit, qofshin ata dhe pjesë e qeverisë, janë të përfshira në krim. Po pres që sa po të filloj të funksionoj prokuroria publike me tër kapacitetin e saj, të filloj me zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat në opinion, po qoftë edhe në bazë të bisedave të përgjuara, ka indicie serioze se strukturat e caktuara që ishin pjesë e koalicionit të kaluar dhe sërish janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e veprimeve kriminale. Thekson Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Ekspoze, ku i kemi hedhur një vështrim vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. E dëgjojmë bashkë. It is time.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit ka bashkuar gati të gjithë kundërtin, përfshir edhe aleatët më të afërt. Ka shkaktuar zemrim në mesin e muslimanëve dhe ka lëkundur Amerikën në sytë e botës. Në negociatat për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve, asnjë çështje nuk është më ndjeshme se sa e ardhmja e Jerusalemit. A duhet të jetë qyteti i shenjtë vetëm kryeqyteti i Izraelit apo të ndahet me palestinezët? Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dhënë përparësi dëshirës së izraelitëve. E ka njohur Jerusalemin kryeqytet të tyre. Ai ka zemruar palestinezët, por edhe ka ndryshuar rrënjësisht politikën amerikane. Today we finally
acknowledge the obvious. Sot përfundimisht e njohim faktin që Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit. Kjo nuk është asgjë më shumë, as më pak, se sa njohje e realitetit, është gjëja e duhur për t'u bërë. It is also the right
thing to do. Në fjalimin që ka mbajtur të mërkurën, Trump po ashtu ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Shtetit të nisë përgatitjet për zhvendosjen ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Ky ka qenë premtimi i Trumpit gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar.
Do ta zhvendosim ambasadën amerikane në kryeqytetin e përjetshëm të popullit hebrej në Jerusalem.
Qysh në fillim të viteve 1990, Shëbaja ka qenë ndërmjetësuesja kryesore e bisedimeve të paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Trump thot se është i përkushtuar për arritjen e paqes përfundimtare, por duke mos ndjekur rrugën tradicionale. Kjo ka rritur dyshimet për ndershmërinë e Amerikës si ndërmjetësuese në negociata. Ndjekim reagimin e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Në hadhihi al-ijra'at
al-mustankara. Këto masa të cilat ne i refuzojmë krijojnë kufizime të qëllimshme në të gjitha përpjekjet për arritjen e paqes dhe reflektojnë tërheqjen e Shëbas nga roli mbikëqyrës i procesit të paqes, të cilin e ka pasur në të kaluarën.
Po, përse shpallja e Jerusalemit, kryeqyteti i Izraelit, është një gjë kaq e madhe. Shohim bashkë një material që ka përgatitur kolegu Taulan Qenaj për të vazhduar më pas me reagimet të tjera.
Jerusalemi ka rëndësi të madhe fetare, pasi është shtëpi e shenjtorëve të trija besimeve të mëdha monoteiste, judaizmit, islamit dhe krishterimit. Qyteti njësoj ka dhe rëndësi politike. Qeveria e Izraelit është vendosur në perëndim të Jeruzalemit që nga themelimi i tij në vitin 1948. Pas luftës arabo-izraelite në vitin 1967, Izraeli ka pushtuar edhe Jeruzalemin lindor, i cili deri atëherë ka qenë ekskluzivisht arab. Aneksimi, megjithatë, nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Ndryshe nga Izraeli, i shohin gjërat palestinezët. Ata e duan Jeruzalemin lindor kryeqytet të tyre. Dhe kjo është pjesë e formulës së ndërkombëtarëve për paqe, e cila njihet si zgjidhje me dy shtete. Ideja për krijimin e shtetit të pavarur palestinez pranë Izraelit përgjatë kufive që kanë ekzistuar para vitit 1967 është e shkruar në rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe me marrëveshjen e Oslos për paqe të vitit 1993 është rënë dakord që statusi i Jeruzalemit të diskutohet në fazat e fundit të bisedimeve të paqes.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka reaguar menjëherë pasi Trump ka shpallur Jeruzalemin kryeqytet të Izraelit, duke thënë se zgjidhja me dy shtete e konfliktit nuk ka alternativë.
Si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të bëj gjithçka në fuqinë time për të mbështetur udhëhecit izraelit dhe palestinez që t'ju kthejnë negociatave kuptim plota dhe ta jetësojnë vizionin e paqes së qëndrueshme për të dy popujt.
Por përfaqësuesi i palestinezëve në Mbretërinë e Bashkuar Manuel Hassassian i ka thënë BBC se ndryshimi i politikës amerikane ndaj Jerusalemit është puthje e vdekjes për zgjidhjen me dy shtete dhe shpallje luftës. Trump po shpall luftë në lindjen e mesme, po shpall luftë kundër 1.5 miliard muslimanëve dhe qindra miliona të krishterëve të cilët nuk do të pranojnë që shenjtorët të jenë tërësisht nën hegemoninë e Izraelit. Gjashëm është shprehur edhe Arabia Saudite, aleati palëkundur i Shëbas në rajon. Mbreti Salman ka thënë se vendimi i Trumpit për Jerusalemin do të përbëj një provokim flagrant të muslimanëve në gjithë botën. Në reagime të tjera, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se situata paraqet shqetësim serioz. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thirrur një takim të posaçëm të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, trupit kryesor panislamik në botë, për të diskutuar çështjen më 13 dhjetor. Protesta ndërkaq ka pasur në Gaza, Stamboll, Ankara. Në disa vende ka pasur edhe përleshje. Në gjithë këtë situatë, fituesi madh duke të jetë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, qeveria të cilit nuk ka treguar interesim serioz ndaj zgjidhjes me dy shtete të konfliktit me palestinezët. Pas vendimit të presidentit Trump, Netanyahu ka reaguar me një postim në Twitter. Kjo është një ditë historike, Jerusalemi ka qenë kryeqyteti i Izraelit për afro 70 vjet. Jerusalemi ka qenë fokus i shpresave tona, ëndrave tona, lutjeve tona për 3000 vjeçar. Jerusalemi ka qenë kryeqyteti i popullit hebrej për 3000 vjet. Faleminderit Donald Trump, është shprehur Netanyahu. Njohja e Jerusalemit si kryeqyteti i Izraelit sipas gazetës Guardian legjitimon edhe ndërtimin e vendbanimeve izraelite në lindje të qytetit, të cilat me ligjin ndërkombëtar konsiderohen të paligjshme. Që nga pushtimi i Jerusalemit lindor, Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht lagje atje duke vendosur mbi 200.000 qytetarë të tij në mesin e popullatës arabe. Reagimet e tjera në shtypin ndërkombëtar kanë përfshirë një artikull në gazetën The Guardian me titull Donald Trump rrezikon t'ju shkatroj shpresat për paqe izraelitëve dhe palestinezëve. Veprimi i Trumpit në Jerusalem është një rrezik i madh, ka shkruar gazeta Washington Post. Një artikull në agjencinë Reuters ka shtruar pyetjen përse bëhet zhurmë për deklaratën e Trumpit mbi Jerusalemin. Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetin social Facebook. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.